Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. 13. maj u Pragu s vama dijele
Biljana Jovićević, urednik vijesti, ja vam želim dobar dan.
U režiji je Svjetlana Petrović, a vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U minutama koje su pred nama potražili smo odgovor na pitanje kako je moguće da se u 21. stoljeću crkva bavi politikom i još k tome prijeti vlastima. Zašto je na Balkanu najteže biti manjina, te koje su pouke slučaja Croatia Airlines. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Eulex je primio zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje Nasera Keljmendija. Keljmendijev sin osuđen na 4 godine zatvora zbog pokušaja ubistva. Evropska unija očekuje napredak u primjeni sporazuma Beograda i Prištine, poručio šef Evropske delegacije u Srbiji Vincent Dežer. Srbija i Hrvatska potpisale protokol o uvođenju zajedničke patrole duž granice. U Ankari sutra trilateralni sastanak šefova država Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije. Dirk Lange očekuje da poslanici opozicionog demokratskog fronta budu u klupama Skupštine Crne Gore kada se bude raspravljalo o aferi Snimak. Turski premijer Erdogan rekao je da su bombaški napadi u Renhiliju provokacija, čiji je cilj da uvuku Tursku u krvave događaje u Siriji. Sirijska opozicija je uvjerena da je Asadov režim umiješan u napade u turskoj provinciji Hataj. Na parlamentarnim izborima u Bugarskoj tijesna pobjeda konzervativaca bivšeg premijera Borisova, u Pakistanu pobjedila muslimanska liga bivšeg premijera Šarifa Navaza. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države počeli zajedničke pomorske manerve, a Sjeverna Koreja promijenila ministra odbrane.
Vikend za nama, među ostalim, ali najupečatljivije, obilježili su svećenici Srpske pravoslavne crkve koji su se našli pozvanima da priprijete vlastima. Narečeni politički vokabular užasno je podsjećao na nedavnu prošlost u Srbiji. Na 90. godine u osvit krvavih ratova. Analizirali smo te pojave, no Biljana, u vezi s ovom istom temom imamo i dnevni događaj, je li tako?
Jeste, susreli su se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i poglavar Srpske crkve patrijarh Irinej. Oni su se saglasili tokom sastanka da je potrebno jedinstvo u rješavanju problema Kosova. Svako treba da kaže ono što misli, ali niko ne može da zloupotrebljava svoj položaj na bilo koji način i da neke od vjerskih obreda neprimjereno izvodi sa ciljem da se omalovaži neka grupa ljudi ili pojedinac, rekao je Nikolić u Patrijaršiji nakon razgovora sa Irinejom.
Pojedinci, naravno, oni koji misle da treba da istupaju ili misle da su malo hrabriji ako govore mimo onoga što je zvanična politika njihovih organizacija, treba da razmisle da li time nanose štetu sveukupnim odnosima Srbije ili ne.
A poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej rekao je da je sa Nikolićem razgovarao i o nedavnim izjavama vladika i ponovio da su to njihovi lični stavovi. Patrijarh nije naveo o kojim vladikama misli, ali su prethodnih dana vlasti oštro kritikovale vladike Amfilohija, Atanasija i Grigorija.
Naravno, bilo je govore o nekim izjavama koje se čuli ovih dana, o čemu ćemo malo i mi porazgovarati u našim telima. Znamo da su prilike teške, ali tu ne smemo da izgubimo ni razum i da se prepustimo mnogo emocijama.
Korak dalje.
Dva crkvena velikodostojnika o kojima je stalno riječ ponovno potegla etiketu izdajnik, zbog koje su trebali uopšte podsjećati, neke javne ličnosti već platile životom u Srbiji. Dvojica vladika Srpske pravoslavne crkve govorili su na protestnom mitingu kosovskih Srba na kojem se najčišće uzvikivalo izdaja, izdaja, aludirajući na briselski sporazum s Prištinom. Branka Mihajlović podsjeća da su upravo Šešeljevci, to jest današnji srbijanski lideri, mitinge i prozivke za izdaju uveli kao način obračuna s političkim neistomišljenicima. Vraća li se bumerang?
Prošle nedelje centar Beograda se orio, a izdajnike su učesnici mitinga pronašli među onima sa kojima su zajedno dojuče terali veštice po Srbiji. Jedna od njih je bila i dramaturškinja Biljana Srbljanović, koja se za naš radio priseća.
Najgore sam prolazila 99. na radikalskim talasima i Radio Fokusu. Tu sam bila ne samo izdajnica, nego bila jedna čak emisija gdje su objašnjavali zašto sam ja izmet. Baš tako tim rečima, jer nešto to kao, na primjer, NATO plaćenica, sve ovo što sada ti ljudi trpe.
Bilo je to vreme kada su neki ljudi u svom gradu morali da žive kao ilegalci. Naša sagovornica Biljana Srbljanović je bila samo jedna od njih. Šta generiše toliku netrpeljivost da se poteže za najtežim oružjem, optužbom za izdaju? Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Uvek, u stvari, kad je bilo reč o problemima koji su nastali na Kosovu, da je reč izdajnik vrlo često korišćen. Epski odnos prema Kosovu je u stvari doprinalo da se ti termini koriste, jer kosovska izdaja je nešto što je se prenosilo sa kolena na koleno i zato je vrlo zgodno da se i koristi u diskusijama povodom Kosova.
Kako naše sagovornice komentarišu obrt? Nazivaju se izdajnicima baš oni koji su uveli u svakodnevni jezik olaku optužbu o izdaji. Biljana Srbljanović i Ljubinka Trgovčević.
Vi možete to da zatrpate, da ne driblate, da kažete ba to su neke lude vladike koje seju mržnju sa Trga Republike, ali ti isti ljudi su potpuno isto govorili na sahrani Zorana Đinđića, potpuno podržani od ovih koji to sada trpe. I sad, znate šta, vi kad to sada izvojite i kažete čekajte, sada baš ovi ljudi, ovi isti novinari, ovi potpuno isti političari, sada trpe to isto i mi treba na neki način da se solidarišemo sa njima. Ja mislim za početak da mi treba da se solidarišemo sa njima zbog toga što mislim da mi treba da se založimo za izbacivanje takve vrste pretnje iz javnog diskursa, treba da odbranimo bilo koga, pa čak i Vučića i Dačića.
Kada se izvrši taka krupna politička promena, takav kad se napravi salto mortale, onda normalno je očekivati da dobijete ono što ste vi drugima dodaljivali.
Da li su sada to pretnje nekih bezopasnih marginalaca ili se može ponoviti političko nasilje koje su neki od govornika u Mantiji prizivali prošle nedelje? Biljana Srbljanović i Ljubinka Trgovčević različito procenjuju mogućnost radikalizacije i pojave političkog nasilja, odnosno snagu protivnika sporazumevanja sa Prištinom.
Vi ste imali neke mlade ljude koji su stajali u toj publici. Dovoljno da jedan od njih čita Ljotića, sluša Vladetu Jankovića ili Boru Čorbu i kaže čekaj, šta je meni rekao vladika, moj vrhovni autoritet? Upokojenje vlade, jer ima neku pušku da mi da da upokojim ovu vladu. Prema tome, ja mislim da je to mnogo opasno i da niko nema pravo, pogotovo ljudi koji su na vlasti kao Vučić, što je rekao ne, nema veze, mene to ne pogađa. Nije to na njemu da ga pogađa ili ne pogađa, to i dalje pogađa mene.
Većina ljudi postaje svesna da je Kosovo od jednog mita postala surova stvarnost koju teško možete da promenite i zbog toga mislim da onih koji su još uvek spremni da koriste te reči i da se obračunavaju nasiljem ima veoma malo.
Da li je u tradiciji Srbije takvo razračunavanje sa neistomišljenicima? Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Ne bih mogla da tvrdim da je to tipično za srpsku istoriju, ali je tipično za srpsku političku kulturu da se od 19. veka politički neistomišljenici napadaju različitim epitetima i da je u stvari su političke strasti bile toliko uzavrele, to se zvalo partizanština.
Posle Drugog svjetskog rata reč izdajnik je upotrebljavana za saradnike okupatora, četnike, ustaše, a kasnije i u političkim obračunima sa rusofilima koji su osuđivani i izolovani na Golom otoku. Kasnije se politički rečnik upristojio, a onda su došle 90. godine, objašnjava istoričarka Trgovčević.
Čini mi se da je to tek počelo sa pojavom radikalnih opcija kao što je Šešeljeva opcija, kada su u stvari u politički govor uneto ono što je decenijima bilo nepristojno i bilo zabranjeno.
Koliko je politički rečnik u Srbiji daleko od svetskih standarda? Iako je nedavno predsjednik Amerike Barack Obama počašćen optužbom za izdaju, to se može smatrati incidentom u civilizovanom svetu.
Ono što je zaista politička kultura drugih zemalja ne dozvoljava, to je korištenje te reči koja je jedna od najkrupnijih uvreda.
kaže Ljubinka Trgovčević, dok Biljana Srbljanović, koju smo zatekli u Parizu, prenosi iskustva Francuske.
To prosto ne postoji, stvarno ne postoji. Tu postoje raznorazni rasistički istupi, homofobični istupi, ali izdajnik ili neizdajnik, to uvek postoji samo u najekstremnijim i najprimitivnijim sredinama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička i kulturna podijeljenost Mostara jedna je od najvećih kočnica razvoju i napretku tog grada. Između istočnog i zapadnog dijela, između lijeve i desne obale Neretve, između hrvatske i bošnjačke strane, malo ko primjećuje Srbe koji su ostali u gradu. Konstitutivan narod, ali ne i ravnopravan, kaže Mirsad Behram, baš kao u ostalom i svi oni u Bosni i Hercegovini koji su svom gradu ili opštini naprosto manjina.
45-godišnji Zoran Laketa je poznato lice Mostarske čaršije. Bez obzira na to što je rođen u Mostaru, gdje je proveo cijeli život pa i najteže godine rata, Laketa je nezaposlen. Iako na visokim funkcijama i u gradskoj upravi Mostara ima pripadnika srpskog naroda, Zoran Laketa za Radio Slobodna Evropa kaže kako u principu Srbe u javnim preduzećima ne može zapasti ni fizički posao i pored toga što je davno donesena odluka o konstitutivnosti naroda u cijeloj BiH. Prema toj odluci Ustavnog suda, u javnoj upravi bi se trebalo zapošljavati po popisu stanovništva iz 1991. godine.
Sama činjenica da sam rođen ovdje, da sam živio ovdje, da sam djecu rodio ovdje i da ću umrijeti ovdje, evo me danas bez osnovnih ljudskih prava, a to je pravo za posao, jer nisam danas podoban, ja jesam danas sposoban, ali nisam podoban i tako je 90% Srba u Mostaru.
Magistar Milan Jovičić, jedan od posljeratnih predsjednika Gradskog vijeća Mostara, smatra da Srbi u tom dijelu BiH jesu konstitutivni, ali ne i ravnopravni narod, te da primjera za tako nešto ima jako mnogo.
Primjera radi u institucijama vlasti, bilo da je to zakonodavna, izvršna i tako dalje, u institucijama je mali broj zastupljenosti što se tiče Srba.
Jovičić još navodi da se, na primjer, u obrazovnim institucijama ne može naći ni jedan direktor srpske nacionalnosti.
Nedavno smo mi imali jedan konkurs gdje se je birao direktor moje škole na kojoj sam ja radio kao profesor dugo godina, gdje je upravni odbor taj škole predložio i izabrao Srbina, ali to se nije realizovalo.
Zadnjih mjeseci vode se pregovori između hrvatskih i bošnjačkih stranaka o političkoj budućnosti Mostara, odnosno o novom gradskom statutu koji bi bio donesen nakon dva statuta koje su donosili međunarodni predstavnici, Njemac Hans Košnik 1996. i Britanac Pedi Ježdaun 2004. godine. Ratko Pejanović, jedan od čelnika Srpskog građanskog vijeća u Mostaru, smatra kako je Ježdaunov statut nanio štetu Srbima, jer je njihovo političko predstavljanje sveo na svega 5 od 35 vijećnika u gradskom vijeću. Pejanović ističe da bi za Mostar inače najbolje rješenje bilo ponovo uvesti dorađeni Košnikov statut, koji je najbolje odražavao predratni odnos broja Bošnjaka, Hrvata i Srba u tom gradu.
Naime, on je u svojom osnovu imao 48 vijećnika, 16, 11 Srba i 5 i 9 ostalih.
Kao što se često kaže da BiH ne može bez čuvenog tronošca, Milan Jovičić smatra da se to isto odnosi i na Mostar.
Ne mogu Bošnjaci i Hrvati samo raspravljati o Mostaru bez Srba. Znači, zaista, Srbi moraju biti ravnopravni da bi se raspravljalo o Mostaru.
Analitičari nerijetko ističu kako je položaj Srba u Mostaru zapravo samo slika položaja sva tri naroda u cijeloj Bosni i Hercegovini, u zavisnosti od toga u kojem dijelu zemlje žive. Novinar i član Srpskog građanskog vijeća Božo Kijac.
Posebnu prepreku još uvijek predstavlja neusklađenost Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustava Republike Srpske i Ustava Bosne i Hercegovine u vezi s konstitutivnosti tri naroda i ostali koji žive na teritoriji cijele naše zemlje. Danas su Bošnjaci i Hrvati nacionalne manjine u Republici Srpskoj, a Srbi u Federaciji BiH. U BiH su svi narodi nacionalne manjine samo na njenim različitim dijelovima.
Novinar i analitičar Faruk Kajtas ističe da je položaj svih naroda u Mostaru jednako loš, ali što se tiče Srba doline Neretve, naglašava.
Trebamo imati na umu činjenicu da su oni masovno otišli sa ovih prostora u toku rata i oni su zapravo jedni od najvećih gubitnika svih tih političkih ili bolje reći politikanskih igara koji su se odvijale na razno raznim relacijama, a sa ciljem razmještanja stanovnika i zamjene teritorije.
Kajtas ističe kako je trenutno najveći problem Mostarskih Srba politička i kulturna podijeljenost.
Javno se govori o tome da je zapravo Srpsko građansko vijeće na jednoj strani sa svojom prosvjetom i sa onima koji su ovdje bili i tokom rata ostali i koji se zalažu za principe jedinstvenog Mostara, dok se s druge strane politička i kulturna ekipa okupljena oko vladike Grigorija, njegove prosvjete koji su u najbližim političkim vezama sa političkim rukovodstvom u Republici Srpskoj, tačnije sa Miloradom Dodikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evo nas Biljana, tačno na polovini emisije. Pravo vrijeme da poslušamo pregled ostalih novosti za 13. majski dan.
Direktor policije Srbije Milorad Veljović i glavni ravnatelj policije Hrvatske Vlado Dominić potpisali su u vojnoj ustanovi Morović kod Šida protokol o sprovođenju mješovitih patrola u zajedničku državnu granicu, čime bi trebalo da se intenzivira borba protiv graničnog kriminala, ilegalnih migracija i trgovine ljudima. Dominić je poručio da se provođenjem protokola će se povećati osjećaj sigurnosti građana Srbije i Hrvatske i da će policija Srbije u Hrvatskoj imati pouzdanog partnera i iskrenog prijatelja.
Provođenje protokola o mješovitim hodnjama će između ostalog i kod samih građana s obje strane zajedničke državne granice povećati osjećaj sigurnosti i povjerenje u redarstvene službe. Važnost navedenog čina treba sagledati u kontekst kod skorešnjeg ulaska Hrvatske u punopravno članstvo zemalja EU i preuzimanje nadzora vanjskih granica EU.
Eulex je dobio zahtjev Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za izručenje narkobosa Nasera Keljmendija, izjavila je portparol Eulexa Irina Gudeljević. Zahtjev je stigao i odmah smo ga proslijedili Ministarstvu pravde u čijoj nadležnosti odlučivanje o ekstradiciji lica sa Interpolove potjernice, rekla je Gudeljević. Eulex Keljmendi, sin uhapšenog narkobosa Nasera Keljmendija, osuđen je u Okružnom sudu u Prištini na 4 godine zatvora za pokušaj ubistva. Koordinacija i saradnja između vladinih institucija i nevladinog sektora ključne u borbi protiv trgovine ljudima, rekao je danas u Sarajevu ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fakrudin Radončić prilikom prezentacije projekta sprečavanja trgovine ljudima. Američki ambasador Patrick Moon da borba protiv trgovine ljudima mora ostati prioritet u Bosni i Hercegovini.
Prije 10 godina Bosna i Hercegovina je bila pravi divlji zapad i sigurno utočište za trgovce ljudima, podsjetio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Patrick Moon. Ističe kako se BH zakonodavstvo mora harmonizirati kako bi se krivično djelo trgovine ljudima isto tretiralo na svim sudovima.
Tužioci moraju promijeniti pristup prema trgovini ljudima i žrtvama takve trgovine. Mora se prihvatiti činjenica da dijete koje je prisiljeno na brak ili posvjedočenje umjesto da ide u školu, da je ono žrtva trgovine ljudima kao i svaka druga osoba koja je zatočena u ropstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Visoki predstavnik Europske komisije Dirk Lange izjavio je da očekuje da poslanici opozicionog demokratskog fronta prisustvuju raspravi u Skupštini Crne Gore povodom pokretanja parlamentarne istrage u vezi sa aferom Snimak. Lange je istakao kako cijeni činjenicu da je ta afera na dnevnom redu parlamenta u srijedu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski premijer Recep Tayyip Erdoğan istakao je da su bombaški napadi u gradu Reyhanlı provokacija čiji je cilj da uvuku Tursku u krvave događaje u Siriji.
Mi ćemo preduzeti neophodne korake u budućnosti, ali nećemo biti prevareni. U svakom slučaju mi ćemo zvratiti kada je neophodno. Ne bojimo se to da učinimo. Svi treba da budu svjesni toga.
Erdoğan je dodao da je turska vlada otvorila istragu o eksploziji u kojoj je poginulo 46 ljudi, a više od 140 ih je ranjeno. Napadi su se u subotu dogodili nedaleko od granice sa Sirijom, a predstavnik Sirijskog nacionalnog vijeća George Sarbra uvjeren je da režim Bašara al-Asada ima svoje prste u napadu na tursku pokrajinu.
Svi mogu da vide da su prsti sirijskog režima umešani u ono što se dogodilo pre dva dana u Reyhanliju i drugim mestima, ne samo u Turskoj, već i u Libanu i drugim mestima. Veoma je jasno da je to deo prirode sirijskog režima. Sve države u regiji kao i ljudi tačno znaju ovu činjenicu.
Pakistanska muslimanska liga bivšeg premijera Navaza Šarifa je prema nezvaničnim rezultatima pobjednik parlamentarnih izbora u Pakistanu, ali nema većinu za formiranje vlade. Pakistanski pokret za pravdu pod vodstvom Imran Khana osvojio je 35 mjesta. Evropska unija je saopštila da su izbori u Pakistanu pozitivan korak ka demokratiji. Portparol šefice evropske diplomatije Michael Mann.
Visoka predstavnica Evropske unije pozdravlja napredak koji su postigle pakistanske vlasti u naporima da se ovi izbori održe u skladu sa nacionalnim i međunarodnim obavezama, pre svega kroz nove ustavne odredbe za izbornu komisiju Pakistana i prelaznu vladu.
Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države započele su zajedničke pomorske manerve i pored osuda Sjeverne Koreje, koja ih je nazvala nerazumnom provokacijom. Istovremeno je danas došlo do promjene na čelu vojnih snaga Sjeverne Koreje. O novom glavnokomandujućem u Pjongjangu se još ne zna puno u Seulu. Ministar odbrane Južne Koreje Kim In-sek.
Mi veoma pažljivo pratimo promjene u sjevernokorejskoj vojsci, kao što su promjene visoko pozicioniranih zvaničnika. U svakom slučaju, potrebno nam je da detaljnije provjerimo da li je riječ o tvrdoj liniji armije, ali izgleda da je riječ o nekom iz mlađe generacije.
Toliko u ovom bloku vijesti, više na našoj internet stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Niko ne želi prognozirati hoće li ili ne sutra biti održan najavljeni štrajk u hrvatskom nacionalnom avioprijevozniku Croatia Airlines. Svi su dosadašnji pregovori propali, ali se kompromis i dalje traži. Iz kompanije najavljuju da štrajk neće prouzrokovati ozbiljnije probleme u poslovanju, ali kako ćete čuti u prilogu Anisa Zebića, Croatia je jedan od dobrih primjera kako se na Balkanu posluje, te kako se politika odnosi prema nekim osnovnim radničkim pravima.
Hrvatski nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines prošlu je godinu završio sa 483 milijuna kuna, oko 64 milijuna eura gubitaka. Najavljeno je otpuštanje petine od ukupno 1100 zaposlenih, plaće za travanj smanjene su i do 40%, a uprava je najavila oštro rezanje prava iz kolektivnih ugovora. Sindikati na to ne pristaju, iako ni posljednja runda razgovora s upravom ne pronađe neki kompromis, sutra u 6 ujutro 2/3 svih zaposlenika Croatia Airlinesa kreće u štrajk do ispunjenja svojih zahtjeva. Ivana Loja u ime sindikata kabinskog osoblja.
Naši zahtjevi za zadržavanje svih prava iz kolektivnog ugovora i aneksa za 2012. dodavanje stavki dogovorenih u pregovorima, znači ono što je već dogovoreno u pregovorima i u mirenju, da na mjestu člana kabinske posade zrakoplova ne može raditi netko tko nije zaposlen u Croatia Airlinesu.
Predsjednik Hrvatskog sindikata prometnih pilota Zoran Bilić.
Očekujemo odličan odaziv ljudi i glavni uvjet našeg štrajka je zadržavanje prava iz kolektivnog ugovora iz 2012. godine.
I predsjednik samostalnog Hrvatskog sindikata zaposlenika u zrakoplovstvu koji okuplja zaposlene na zemlji Tomislav Rajković podržava zadržavanje prava iz kolektivnog ugovora.
Da se razmotri odluka uprave o broju radnika koje namjerava otpustiti, mi smatramo da je ta brojka trenutno prevelika, znači 27% se namjerava u dijelu koje zastupa samostalni Hrvatski sindikat zaposlenika u zrakoplovstvu otpustiti. Smatramo da bi sve iznad 15% bilo štetno.
Član uprave Croatia Airlinesa Zlatko Širac kaže kako neće biti ozbiljnijih problema u funkcioniranju kompanije.
Organizirali smo zamjenske avione i zbog toga onda poremećaj koji će naši putnici osjećati neće biti tako značajan. Procjenjujemo da će oko 20% putnika biti afektirano sa ovim poremećajima, međutim svi će oni biti zbrinuti i preveženi do svog odredišta.
Croatia Airlines došao je na naslovne stranice novina prošloga tjedna kada je uprava odlučila podijeliti otkaze za 42 stjuardese i stjuarta koji su bili na bolovanju za prvomajskih blagdana, iako je inspekcija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ustanovila da su sva bolovanja legalna i legitimna, osim jedne osobe koja na bolovanje nije ni otišla. Tada su dobili potporu desetak nevladinih udruga za ljudska prava, mirovnih i feminističkih udruga. Predsjednica feminističke udruge Babe i kuće ljudskih prava Sanja Sarnavka prenosi protivljanje nevladinih udruga takvom postupanju uprave i resornih ministara.
S druge strane, ministar rada mrtav hladan proglašava najavljeni štrajk nelegalnim, iako nije bilo sudskog pravorijeka. A treća stvar, to je ponašanje ministra koji je zadužen za taj resor, koji prvo daje vrlo nonšalantne izjave kako bi dr. House trebao se pozabaviti cijelim slučajem, a nakon toga kaže da će zamijeniti kabinsko osoblje kao da se radi o zamjeni namještaja uređaja ili nekakvih starih dijelova aviona.
Ona u potpunosti podržava ocjenu sindikata da sada zaposleni moraju platiti 15 ili 20 godina nestručnog i lošeg upravljanja firmom, zbog čega nitko od bivših šefova koji su na te pozicije došli po političkoj liniji neće odgovarati, dok se prema zaposlenima postupa kao prema potrošnoj robi.
Oni znači nisu krivi, njih se nigdje ne proziva, a kabinsko osoblje, znači gdje prevladavaju žene, mnogi od njih samohrane majke, uzdržavateljice obitelji, to je za njih potrošna roba jer one nisu velike igračice kao što su svi naši političke elite i veliki menadžeri, veliki i neuspješni igrači.
Gotovo na vlast istu analizu situacije u Croatia Airlinesu ima i vrstan ekonomski stručnjak, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić. On u izjavi za Naš radio kaže kako se radi o dugoročno zapuštenoj kompaniji u kojoj će troškove uvođenja čiste računice platiti najslabiji, dakle zaposleni.
Kad se radi čista računica, onda nas rade oni najslabiji, reže se preko koljena. Umjesto da se dogovori ili odredi jedna točka konvergencije u roku 2 ili 4 godine, kako tu kompaniju kroz restrukturiranja dovesti do nekoga stabilnog pozitivnog rezultata. A budući da takav program ne postoji, nego postoji samo restrukturiranje kroz rezanje troškova, ne gledajući kako se može primijeniti poslovanje, prihod i diversifikacija proizvoda, onda budući da ne možete skinuti motor s aviona, niti krilo, niti pristaništvo zgradu, onda prvo što radite, režete na ljudima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz drugog u prvi plan.
U našoj emisiji u 22 sata govorimo o danima Sarajeva u Beogradu. Ovaj festival svake godine organizuje Inicijativa mladih za ljudska prava u znak sjećanja na opsadu Sarajeva. Ove 2013. glavna tema su djeca u ratu.
Centralna manifestacija je upoznavanje sa publikacijom Djetinjstvo u ratu autora Jasminka Halilovića. Halilović, koji je i sam bio dečak u gradu svakodnevno zasipanom raketama i snajperskom paljbom, sastavio je mozaik sećanja tadašnje dece Sarajeva.
Preko 1000 kratkih sjećanja od isto toliko ljudi sa svih krajeva planete. Ta kratka sjećanja su ograničena na 160 karaktera, dakle u formi SMS poruke, i ona su zapravo odgovor tih ljudi na moje pitanje šta je za tebe djetinjstvo u ratu.
Neki od mladih ljudi koji su se odazvali njegovom projektu pročitali su svoje poruke, od kojih je sastavljen i kratak video.
Zvuk UNHCR folija na prozorima kad puše vjetar. Nema vode, ima kišnice. To se nikad ne zaboravlja.
Pogledom ispraćena granata koja razara zgrad koji radi moj otac.
Skupljanje gelera umjesto sličica. Noć molitva Bogu da moja porodica preživi sutra. To je moje djetinjstvo.
Kad mislimo da nam je drug sin nekog lovatora, jer svakoga dana ima novu žvaku za žvakanje u ratu, otkud?
Djetinjstvo u ratu je kad se mama kupa na sredinog boravka iz džezve vodom sa šporetom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. Šta je bilo zajedničko Bob Marleyu i caru Haile Selassieu? Koliko znate o Sir Alexu Fergusonu, pjesmama Plavog orkestra, Kafkinoj Metamorfozi ili tome koji horoskopski znak je logo Lamborghinija? Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
A u međuvremenu Biljana će nas podsjetiti na najvažnije vijesti dana.
EULEX je primio zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje Nasera Keljmendija. Keljmendijev sin osuđen na 4 godine zatvora zbog pokušaja ubistva. Evropska unija očekuje napredak u primjeni sporazuma između Beograda i Prištine, poručio je šef evropske delegacije u Srbiji Vincent Dežer. Srbija i Hrvatska potpisale su protokol o uvođenju zajedničke patrole duž granice. U Ankari sutra trilateralni sastanak šefova država Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije. Dirk Lange očekuje da poslanici opozicionog demokratskog fronta budu u klupama Skupštine Crne Gore kada se bude raspravljalo o aferi snimak. Turski premijer Recep Tayyip Erdoğan rekao je da su bombaški napadi u gradu Renhajliju provokacija čiji je cilj da uvuku Tursku u krvave događaje u Siriji. Sirijska opozicija uvjerena da je Asadov režim umiješan u napade u tursku provinciju Hataj. Na parlamentarnim izborima u Bugarskoj tijesna pobjeda konzervativaca bivšeg premijera Bojka Šeha Borisova, u Pakistanu pobijedila muslimanska liga bivšeg premijera Šarifa. Južna Koreja i Sjedinjene Države započele zajedničke pomorske manevre, Sjeverna Koreja promijenila glavnokomandujućeg generalštaba svoje vojske.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.